Dobar dan vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti dana. Srbija će potpisati sporazum sa Evropskom unijom ako joj se ponudi, izjavio predsjednik parlamenta Dulić. Potpis na sporazum je antidržavni akt, poručuje premijer Koštunica. U Bagdadu ubijeno 38 pripadnika Mahdi vojske. Austrijski otac Monstrum delimično priznao nasilje nad ćerkom. Barel nafte skoro 120 američkih dolara. U današnjoj emisiji istražujemo da li postoji mogućnost da Holandija i Belgija daju zeleno svetlo za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Da li se potpisivanje ovog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom koči zbog Srbije? Te da li se Srpska pravoslavna crkva političkim porukama svrstava na jednu određenu političku stranu? No pre toga pregled najvažnijih vesti. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet ministara Evropske unije u Luksemburgu danas raspravlja o stanju na Zapadnom Balkanu. Prije svega u Srbiji u oči parlamentarnih izbora, u Bosni i Hercegovini, te bilateralnim odnosima Hrvatske i Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić očekuje da će nakon sutrašnjih sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu Srbiji biti otvorena vrata za punopravno članstvo u Evropsku uniju. On je tokom popodneva u Luksemburgu razgovarao s velikim brojem najviših zvaničnika unije. Očekuju se i pojedinosti o promjenama stava Belgije i Nizozemske o Srbiji, koje su slovenskom predsjedništvu dostavile kompromisno rješenje prema kojem bi bile spremne na potpisivanje sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom i u slučaju da se do tada Ratko Mladić ne pojavi pred Haškim sudom. Prema izvorima bliskim Evropskoj uniji, ministri će danas pohvaliti prihvatanje prve faze reforme policije u Bosni i Hercegovini, te upozoriti tu zemlju da potpuna reforma policije ostaje preduvjet za daljnji napredak prema zaključenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić rekao je da će potpredsjednik vlade Božidar Đelić sutra u Luksemburgu potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ako taj dokument bude ponuđen. Dulić je naveo da je ovaj sporazum prije svega trgovinski ugovor koji podrazumijeva niz ekonomskih povoljnosti za Srbiju i ocijenio da ga je važno što prije potpisati jer bi Srbija tim činom postala pridružena članica Evropske unije. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da bi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bio antidržavni i protivustavni čin kojim bi Srbija priznala nezavisnost Kosova. Kvalificirao sam to djelo, to je poruka onima u Srbiji koji bi da potpišu sporazum i poruka Briselu, rekao je Koštunica dodavši da potpis na sporazumu neće obavezivati Srbiju. Čelnik Demokratske unije Albanaca u Crnoj Gori, Ferhat Dinoša, izjavio je kako bi Crna Gora već u maju trebala priznati nezavisnost Kosova, zbog, kako je rekao, simbolike koju taj mjesec ima za crnogorsku državu i njenu nezavisnost od Srbije. Funkcioner crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Miodrag Vuković prokomentirao je Dinošin prijedlog riječima, citiram, priznavanje nezavisnosti Kosova u ovom trenutku apsolutno nije prioritet Crne Gore.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas i službeno predstavljen sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju Jugoistočnoj Evropi, za čije je glavnog sekretara imenovan hrvatski diplomat Hidajet Biščević još na prošlogodišnjem samitu procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi održanom u Zagrebu. Vijeće za regionalnu saradnju nasljednik je pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, a o prioritetima u radu govori Hidajet Biščević.
Zemlje sudionice procesa za suradnju u Jugoistočnoj Evropi i u suradnji de facto sa Europskom komisijom utvrdili su da je s obzirom na postojeće stanje u gospodarstvu, u socijalnoj sferi i drugim oblastima prije svega potrebno raditi na sljedećim prioritetnim područjima, razvojem suradnje u oblasti energetike i infrastrukture, ekonomskom i socijalnom suradnjom, suradnjom u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa. To su dvije oblasti koje su od itekakvog značenja za zemlje koje pregovaraju ili koje pristupaju pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. I zatim imamo odjel koji će se baviti ovim pitanjima sigurnosti, poput regionalnog centra za kontrolu naoružanja, policijske suradnje, prekogranične suradnje itd. I na kraju, ali svakako možda čak i najvažnije, to je odjel koji će se baviti takozvanim ljudskim potencijalima, dakle unošenjem novih elemenata u suradnju u oblasti kulture, sveučilišta, znanosti, suradnje mladih i tako dalje.
Generalni sekretar sekretarijata Vijeća za regionalnu saradnju u jugoistočnoj Evropi Hidajet Biščević.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U sukobima koji traju od nedjelje u šiitskom bastionu Sadr City u Bagdadu ubijeno je 38 pripadnika Mahdi vojske koji su se sukobili s američkim trupama, objavili su danas američki izvori. Sukobi koji se smatraju najkrvavijim od početka borbi između šiitske milicije i američke vojske trajali su tokom cijelog dana. Novi sastanak šest velikih sila koje vode pregovore o iranskom nuklearnom programu održat će se u petak u Londonu, objavio je danas Foreign Office. Britanski ministar vanjskih poslova David Miliband predsjedavaće ovim sastankom kojem će prisustvovati i ministri Francuske, Kine, Sjedinjenih Država, Rusije i Njemačke. 20 ljudi je danas poginulo u padu ukrajinskog helikoptera u Crno more, javila je agencija Intertas pozivajući se na ukrajinsku državnu firmu Naftogaz. U prvim izvještajima smatralo se da je jedna osoba preživjela, međutim ona je bila teško ranjena i u međuvremenu podlegla je povredama. Helikopter je pao kada je rep letjelice zakačio konstrukciju naftne platforme koja se nalazi u moru. Uz pojačane mjere sigurnosti pred sudom u bavarskom Erdingu, u blizini Minhena, započeo je proces protiv ekstremnog desnog političara i odvjetnika Horsta Malera zbog širenja rasne mržnje i upotrebe zabranjenih simbola. Maleru, koji je već više puta bio osuđivan zbog širenja ekstremno desne propagande, predbacio se da je tokom intervjua s novinarom njemačkog izdanja tjednika Vanity Fair i jednim od najistaknutijih pripadnika njemačke židovske zajednice Mihajlom Friedmanom krajem prošle godine negirao holokaust i postojanje koncentracionog logora Auschwitz, te da je intervju započeo zabranjenim pozdravom Heil Hitler. Austrijanac koji je godinama zlostavljao svoju kćerku priznao je da je 24 godine držao zatvorenu u podrumu bez prozora i da je s njom imao 7 djece, saopštila je danas austrijska policija. On je potvrdio da je držao svoju kćerku zatvorenu, da je on otac 7 djece koje je rodila i da ih je zatvorio u podrum, izjavio je šef istražnog odjeljenja policije provincije Donja Austrija, Franz Polzer. Cijena nafte se danas primakla rekordu svih vremena od $120 po barelu, nakon što je štrajk u britanskoj rafineriji prekinuo snabdjevanje naftom sa Sjevernog mora. Cijene američke sirove nafte dostigle su novi rekord od $119.93 po barelu, prije nego što se spustila na $199.40. Olimpijska baklja za igre u Pekingu prošla je kroz Pyongyang, glavni grad Sjeverne Koreje. To je prvi put u istoriji da je olimpijska baklja prošla kroz Sjevernu Koreju, jednu od najizoliranijih zemalja na svijetu. Prolazak baklje pozdravilo je više hiljada ljudi na putu dugom 20 km i nije se dogodio niti jedan incident. Protekog vikenda internet sajtovi 18 servisa Radija Slobodna Evropa bili su meta hakerskog napada, što je dovelo do potpune blokade online pristupa našem radiju. Napad je počeo u subotu ujutru, a glavna meta bio je servis za Bjelorusiju. Još nije poznato ko stoji iza do sada najjačeg napada na portale Radija Slobodna Evropa. Detaljnije Predrag Tomović.
Iako je sajt bjeloruskog servisa prvi napadnut, za nekoliko sati blokirano je i ostalih 8. Iz tehničke službe Radija Slobodna Evropa kažu da je napad poznat pod nazivom odbijanje upotrebe i karakterističan je po tome što haker bez prestanka šalje na odabrani sajt veliki broj lažnih zahtjeva za komunikaciju, čime on blokira ostale korisnike. Radio Slobodna Evropa bio je i ranije meta takozvanih DOS napada, ali ovaj posljednji bio je do sada najjači. Na adresu servisa svake sekunde stizalo je 50.000 lažnih zahtjeva. Bilo je teško odbraniti se jer je nepoznati napadač koristio jednu liniju, ali i nekoliko računara koji su istovremeno napali sajt, kaže Luke Springer, direktor tehnike u Radio Slobodna Evropa. Direktor bjeloruskog servisa Aleksandar Lukašuk kaže da je prve e-mailove nezadovoljnih posjetilaca dobio 2 nakon što je napad počeo. Taj dan bio je veoma važan za naše korisnike i posjetioce našeg sajta jer je u subotu obilježeno 22 godine od katastrofe u Černobilju i interesovanje za naše izvještavanje o tom događaju bilo je veliko. Toga dana nije napadnut samo sajt Radija Slobodna Evropa za Bjelorusiju, već i internet stranice nevladine organizacije Charter 97 iz Minska. Inače, hakerski napadi postali su uobičajeni u proteklih nekoliko godina, a mete su najčešće web prezentacije državnih institucija i moćnih međunarodnih organizacija. U maju 2007. hakeri su napali pojedine sajtove u Estoniji. Estonske vlasti optužile su Rusiju da stoji iza napada, nakon što je Talin donio odluku o premještanju spomenika sovjetskim trupama iz Drugog svjetskog rata. Službena Moskva tada je odbacila takve navode.
Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Dulić izjavio da će Srbija potpisati sporazum s Evropskom unijom, ukoliko joj se to sutra u Luksemburgu ponudi. Vojislav Koštunica kaže da potpis na sporazum smatra antidržavnim aktom. U Bagdadu ubijeno 38 pripadnika Mahdi vojske. Austrijski otac Monstrum djelimično priznao nasilje nad svojom kćerkom. Barel nafte je skoro 120 američkih dolara.
U današnjoj emisiji istražujemo kakve su mogućnosti da Holandija i Belgija ublaže svoje protivljenje potpisivanju sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, a pre okončanja saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Portparol holandskog šefa diplomatije Bart Reis.
Nizozemska i Belgija insistiraju na tome da Srbija ne može da koristi pogodnosti sporazuma sve dok ne pokaže punu saradnju sa Haškim tribunalom za ratne zločine. Holandija i Belgija još se konsultuju sa predsjedništvom Evropske unije i sa ostalim evropskim partnerima o zajedničkom stavu koji treba da se zauzme sutra.
Kako u Sarajevu reaguju na informaciju iz sedišta Evropske unije da Bosna i Hercegovina sutra neće potpisati sporazum o pridruživanju sa Unijom? Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić.
Tako da sada niko ne spori da Bosna i Hercegovina može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i očekujem da će to jasno biti rečeno na sastanku ministara sutra u Briselu.
Zbog čega Srpska pravoslavna crkva koristi velike hrišćanske praznike za slanje političkih poruka, koje nisu izostale ni u ovogodišnjoj uskršnjoj poslanici. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Ovoga puta dakle upotrebljena je sintagma kosovski zavet, koja nije poreklom iz crkve, nego poreklom s početka 20. veka iz političkih krugova. Ta politička nota je najproblematičnija. Njome se crkva svrstava politički gledano.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Holandija i Belgija su prema pisanju medija zatražile od partnera u Evropskoj uniji da se sutra na sastanku šefova diplomatije Evropske unije Srbiji ponudi da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju posle parlamentarnih izbora 11. maja, iako ostale članice i Evropska komisija smatraju da to treba učiniti odmah. I dok srpski šef diplomatije Vuk Jeremić u susretu sa predsjedavajućim saveta ministara Evropske unije Dimitrijom Rupelom nastoji da izdejstvuje potpisivanje sporazuma, predsjednik Boris Tadić ne želi da licitira oko datuma njegovog potpisivanja, a premijer Vojislav Koštunica poručuje da bi potpisivanje ugovora bilo antidržavni i protivustavni čin. Portparol holandskog šefa diplomatije kaže za naš radio da su njegova zemlja i Belgija spremne da otvore vrata građanima Srbije za evropsku budućnost, ali i da su konsultacije sa predsjedništvom Evropske unije oko sutrašnjeg zajedničkog stava još u toku. Iz Beograda, Branka Trivić.
Predlog Holandije i Belgije, koji je, kako prenose srpski mediji, iznet u pismo slovenačkom predsjedništvu Evropske unije, svodi se na to da bi sporazum sa Srbijom posle potpisivanja stupio na snagu uz automatsko aktiviranje prelaznog trgovinskog sporazuma Evropska unija-Srbija, s tim da se ratifikacija sporazuma o pridruživanju u parlamentima zemalja evropskih članica uslovi ostvarivanjem pune saradnje Beograda sa Haškim sudom. To bi moralo uključiti hapšenje i izručenje preostalih optuženih tribunala u Hagu, odnosno davanje informacije gde se oni nalaze ako nisu na srpskoj teritoriji. O popuštanju Haga i Brisela svedoči i nemački Financial Times Deutschland. Prema navodima ovog nemačkog medija, Hag i Brisel spremni su da garantuju Srbiji da će sporazum biti potpisan u junu. Dve zemlje zauzvrat neće zahtevati izručenje haškog optuženika Ratka Mladića, ali Srbija ne bi mogla da koristi pogodnosti ugovora pre ratifikacije, a uslov za ratifikaciju ostao bi puna saradnja sa tribunalom u Hagu. Predsjednik Srpskog parlamenta Oliver Dulić najavio je da će potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić sutra u Luksemburgu potpisati sporazum o stabilizaciji, ako mu ministri spoljnih poslova Evropske unije to budu ponudili. Predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić rekao je da u ovom trenutku ne želi da licitira da li će se sporazum potpisati sutra, prekosutra, za 20 ili za mjesec dana, jer to i nije važno.
Ono što mogu da kažem da treba da potpiše što pre ovaj ugovor, jer je on fundamentalno važan, suštinski važan i za naše kretanje prema Evropi i za podizanje životnog standarda građana.
Iz Demokratske stranke Srbije, međutim, ponovo poručuju da Srbija neće priznati taj potpis i da će nova vlada i skupština poništiti takav sporazum. Premijer Srbije Vojislav Koštunica ustvrdio je da bi potpisivanje sporazuma bio antidržavni i protivustavni čin.
Na kraju krajeva ovo je jedna poruka koja se upućuje i zvaničnicima koji bi mogli krenuti tim protivpravnim i protivustavnim i antidržavnim putem. To je poruka njima, to je poruka Briselu.
Bart Rijs, portparol holandskog ministarstva inostranih poslova, za naš radio danas je rekao da su njegova zemlja i Belgija spremna da pokažu gest dobre volje prema građanima Srbije i dodao.
Nizozemska i Belgija insistiraju na tome da Srbija ne može da koristi pogodnosti sporazuma sve dok ne pokaže punu saradnju sa Haškim tribunalom za ratne zločine. Holandija i Belgija još se konsultuju sa predsjedništvom Evropske unije i sa ostalim evropskim partnerima o zajedničkom stavu koji treba da se zauzme sutra.
Upitan da li su njegova zemlja i Belgija umekšale stav odlučivši da omoguće Srbiji da potpiše sporazum, ali da korišćenje njegovih pogodnosti sačeka ratifikaciju u parlamentima članica Evropske unije, koja je opet uslovljena punom saradnjom sa tribunalom u Hagu, Rijs je ovako odgovorio.
Mislim da je suviše rano da se kaže kakav će biti zajednički stav Evropske unije koji će sutra biti formulisan. Još uvijek diskutujemo o tome sa predsjedništvom Unije i drugim evropskim partnerima, ali ako bih sumirao stanovište Holandije i Belgije, rekao bih da i jedna i druga zemlja žele da učine gest dobre volje prema građanima Srbije, da im pokažu da su im vrata Evrope otvorena, ali bez potkopavanja principa pune kooperacije sa Haškim tribunalom.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u Bosni i Hercegovini se sve više govori o tome kako je ova zemlja svesno žrtvovana da bi Srbija pre nje potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Na informaciju iz sedišta Evropske unije da BiH sutra nije na dnevnom redu sastanka šefova diplomatija, u Direkciji za evropske integracije u Sarajevu kažu da niko ne može BiH osporiti potpisivanje sporazuma, već da je samo pitanje dana kada će to biti urađeno, javlja Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina sutra neće potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, kako je to bilo najavljeno, nakon što su u državnom parlamentu usvojeni zakoni o reformi policije. Istovremeno iz Brisela stižu neslužbene informacije da će to prije Bosne i Hercegovine sutra učiniti Srbija. Sve je pojašnjeno postojanjem tehničkih problema prevoda teksta sporazuma na 22 jezika Evropske unije. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić ističe da je usvajanjem zakona o reformi policije Bosna i Hercegovina ispunila političke uslove, da je tehnički dio završen već odavno. Tekst sporazuma sa svim pojedinostima i dodacima je dogovoren, preveden na sva tri bosansko-hercegovačka jezika i dostavljen u Brisel i više ne postoji ni jedan razlog da bi se potpisivanje odlagalo, naglašava Topčagić.
Tako da sada niko ne spori da Bosna i Hercegovina može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i očekujem da će to jasno biti rečeno na sastanku ministara sutra u Briselu. Međutim, potrebno je zaista i da se uradi niz tehničkih radnji, pripremnih radnji da sporazum i potpiše, između ostalog i prevođenje na 22 jezika Evropske unije i provjera tih prevoda. I izgleda da je to ono što uzima dosta vremena ovim službama u Briselu i to je navedeno kao razlog zašto ne potpisujemo sutra na sastanku u Luksemburgu.
Topčagić kaže kako je iz medija saznao da bi Srbija već sutra umjesto Bosne i Hercegovine mogla dobiti potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali da o tome nema i zvaničnu potvrdu.
Ja nemam nikakvih drugih informacija koje bi to potvrdile. Politika Evropske unije prema Srbiji se određuje u skladu s procedurama donošenja takvih odluka u Evropskoj uniji. Mi ne učestvujemo u tome. Ja mislim da je najbolje da vidimo sada šta možemo mi učiniti da mi dobijemo potpisivanje sporazuma što prije.
Istina je i da su bosansko-hercegovački političari dugo oklijevali da prihvate postavljene uslove, a prije svega usvajanje reforme policije dok je Brisel čekao, kaže član parlamentarne komisije za evropske integracije Ivo Miro Jović.
I u tom iščekivanju vjerojatno i evropska administracija nije se nadala da će doći do takvog uspješnog završetka, Međutim, mi smo radili svoj dio obveze, oni koji su trebali, koji su obećavali, odjedno nas sastavljaju na čekanje. To nikako nije dobra poruka prema daljim aktivnostima i koracima koje trebamo raditi u Bosni i Hercegovini. To što Republika Srbija dobija prije nas, bilo bi logike jedino u tome što su oni prije nas ispunili neke obveze koje su bili stavljeni pred njima. Ali sigurno da nije dobro kad je već došao dan koji nam je bio obećan, a da se to nije ili neće učiniti. Zato se nadam da ovakvih pogrešaka neće biti u budućnosti, a i naša diplomacija mora odlučnije poduzimati korake u razgovoru sa predstavnicima Europske unije.
Dobro obavješteni izvori u Briselu tvrde kako je poziv Srbiji za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prije Bosne i Hercegovine nastojanje Europe da se ohrabre demokratske snage pred predstojeće izbore u ovoj zemlji. Dugogodišnji novinar dopisnik iz Brisela Elvi Bucalo kaže:
da se svi evropski mehanizmi stave u pogon, proevropskih snaga u Srbiji, da se Borisu Tadiću da sva moguća prednost nacionalistima i da Evropljani konačno imaju sagovornika u Srbiji nakon izbora, koji će biti u stanju da provede ono što se od njega traži, za uzvrat će dobiti između ostaloga, sad su već velike šanse za to, i potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Bucalo dodaje da u kancelariji visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane ponavljaju da su u pitanju samo tehnički detalji prevoda sporazuma, iako je njegov najveći dio već odavno preveden. Stoji i otvoreno pitanje briselske administracije zašto se Bosni i Hercegovini odjednom toliko žuri nakon što su potrošene godine da bi traženi uslovi bili ispunjeni. Moguće je da potpisivanje neće biti prije 1. jula, ističe Bucalo.
Postoje teorije da će Francuzi kao jaka nacija koja sjeda na tu predsjedničku fotelju ostaviti to za svoj prvi dan predsjedavanja, 1. juli, a moguće je da će Slovenci pokušati time da finaliziraju svoje šestomjesečno predsjedništvo. U svakom slučaju, ono što je moguće se desi sutra i što će se desiti kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, to je verbalna podrška bosansko-hercegovačkim naporima, fraza o tome da će sporazum biti potpisan čim se tehnički preduslovi za to ispune, a za Srbiju ćemo vidjeti. Postoje šanse, kažu, veće od 50%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I na ovaj Uskrs Srpska pravoslavna crkva uputila je političke poruke. Stručnjaci ističu da gotovo svaki verski praznik crkva koristi da bi uputila i političke poruke koje odgovaraju samo nekim političkim strankama. Sa druge strane, u crkvi ističu da njeni velikodostojnici govore o onome što smatraju važnim za svoje vernike i da se ne svrstavaju uz neku političku grupaciju. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Nedavna uskršnja poslanica patrijarha Pavla bila je gotovo u celosti ispunjena političkim porukama, u kojoj je glavna tema bilo Kosovo. Tek manjim delom ta se poslanica bavila buđenjem nade kroz simboliku Uskrsa, koja je simbolika obnove života. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, prenoseći reči patrijarha Pavla, pozvao je Srbe da kosovski zavet u potpunosti ispune, a političare da političku misao i napor na međunarodnom planu posvete odbrani Kosova.
Mi smo u svoja srca postavili Kosovo i Metohiju. Pozivamo sve pravoslavne Srbe da kosovski zavet u potpunosti ispunimo, a to je i svetolazarevski zavet. Ako držimo taj zavet, niko nam neće oteti i niko nam ne može oteti Kosovo i Metohiju, ni ovoga, ni onoga veka.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovogodišnja poslanica patrijarha Pavla upravo zbog svoje političke prenaglašenosti razlikuje od svih dosadašnjih poslanica.
Najpre po tome što istaknimo dva važna momenta i dosadašnja praksa je potvrđivala da poslanice uskršnje i božićne nisu bile lišene političkih nota, ali ove godine to je novo. Ova poslanica je naglašeno politički intonirana.
Đorđević naglašava da su se i do sada crkveni praznici koristili i kao politički poligon za pojedine crkvene velikodostojnike, ali da je ovoga puta to najočiglednije, jer se u poslanici pojavljuje jedno sporno mesto, a to je upotreba termina Kosovski zavet.
Nije u tradiciji naše crkve i nije u tradiciji hrišćanske crkve uopšte da upotrebljava reč zavet izvan starog zaveta jevrejskog i novog zaveta, jer crkva stoji na novom zavetu Isusa Hrista, koji izričito određuje da nikakvog novog zaveta nakon tog Hristovog novog zaveta ne može biti i da je to nezamislivo. Ovoga puta, dakle, upotrebljena je sintagma Kosovski zavet, koja nije poreklom iz crkve, nego poreklom s početka 20. veka iz političkih krugova. Ta politička nota je najproblematičnija. Njome se crkva, a mi smo to vidjeli u izjavama nekih vladika, svrstava politički gledano uz koaliciju Koštunica Velimir Ilić.
Sa druge strane, u crkvi ističu da u tim nastupima nema nikakvih političkih poruka i da crkva, deleći sudbinu svojih vernika, govori o svim temama koje smatra važnim za život crkve. Braneći upravo ove stavove, Dimitrije Kalezić, dugogodišnji predavač na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže:
to uopšte nije politička poruka jer nije na političkom nivou, niti je politički isforsirana, a ako je u pitanju duhovnosti crkva, ona nije izvan sfere i areala svijeta, naroda, istorije, teritorije itd. A što je to pitanje koje pada i tamo i tamo, to je druga stvar. Jer crkva uopšte nije politička partija, da je politički razmišljala. U tom slučaju ona bi se rascrkovila. I to je tema koja je zajednička. Molim vas, ako gori jedan ćošak kuće, to znači cijela kuća ugrožena.
Mirko Đorđević naglašava da politički istupi nekih od crkvenih zvaničnika, koji se najčešće mogu vidjeti u crkvenim saopštenjima, ipak ne održavaju većinski stav crkve.
Iako je poslanica ovako intonirana, kako intonirana, usko politički, ogroman broj ljudi, sveštenstva u crkvi, pa i monaštva, pa neke vladike čak, imaju potpuno drugačije mišljenje, a ono sastoji u tome moramo biti realni i ne baratati pojmovima koji nam u realnoj politici koristi doneti ne mogu. Problem je u tome što se crkva sada nekako an blok svrstava uz jednu stranu, dok bi po prirodi stvari crkva morala bude iznad stihije dnevno-političkih partijskih zbivanja. Kao što vidimo, nije uvek tako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Vojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju ovog dela emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Pred mikrofonom je Sabina Čabravdić.
Dulić izjavio da će Srbija potpisati sporazum s Evropskom unijom ukoliko joj se to sutra u Luksemburgu ponudi. Vojislav Koštunica kaže da potpis na sporazum smatra antidržavnim aktom. U Bagdadu ubijeno 38 pripadnika Mahdi vojske. Austrijski otac Monstrum djelimično priznao nasilje nad svojom kćerkom. Barel nafte je skoro 120 američkih dolara.
Na kraju prvog dela emisije iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Sabina Čabaravdić, Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, o očekivanjima Beograda i Priština od dolaska UN istražitelja na Kosovo o nasilju 17. marta, predsjednik Srbije Boris Tadić.
Verujem da će ova istraga biti objektivna. Ja sam vodio razgovore tim povodom sa predstavnicima nekoliko država. Tražili su od mene da budem tih i da njihove stavove ne iznosim u javnost, ali ubeđen sam da će oni insistirati na objektivnosti ove istrage.
Zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči.
Vlada se zalaže za vladavinu reda i zakona na svojoj teritoriji Kosova. I ovaj postupak UNMIK policije i KFOR-a je bio legitiman u funkciji očuvanja demokratske institucije jedne suverene države.
O povratku u Bosnu i Hercegovinu. Iz okoline Olova, gradića severoistočno Carajeva na putu prema Tuzli.
Vratite se kao i ja, vi svako na svoje, u životu što je tuđe, nikad nije tvoje.
Mi smo svi zadovoljni, garant kažem, se tiče našeg ovoga povratka i ovog vodovodnost, malo putem.
O 65-godišnjici bitke za ranjenike na Neretvi.
Hvala im svima koji su došli. Ja se sjetio malo na ove borce koji su i ranjenike naše. Da i ne zaboravim.
Preživjeli s Neretve, podsjetili su na sebe.
A kad sam ja dobila tipus, onda sam molila drugove, drugovi ubijte me jer nećete se izvući. Kaže, sejo, nosit ćemo vas pa makar svi poginjeli.
Turiste će ovog leta na crnogorskoj granici sačekati ograničenje unosa hrane i pića. Zabeležili smo prva reagovanja putnika iz Srbije.
Kako ćete ga idući put odete kod suprugljenih tamo, oni je ti plašu rakije.
A to ono što je dozvoljeno da nosimo, sasvim normalno.
Litar pića i kilogram.
Po jedne osobi, sasvim normalno.
Ali kako ćete sad vi prasenicu da ponesete vašoj tazbini?
Nikako.
Ovo su neke od tema dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poseban tim istražitelja trebalo bi da sprovede istragu o okolnostima i događajima koji su 17. marta doveli do talasa nasilja na severu Kosova u kojem je ubijen ukrajinski policajac, dok je još 150 osoba srpskih demonstranata i pripadnika međunarodnih snaga povređeno. Predstavnici vlasti u Beogradu očekuju objektivnu istragu UN-a i najavljuju podnošenje dokaza kojim bi potpomogli donošenje nepristrasnog zaključka istrage. Radovan Borović.
Početak istrage odobren je nakon što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon početkom sedmice imenovao posebni četveročlani tim koji će do 6. maja voditi istragu o seriji događaja koji su sledili nakon što je UNMIK policija upala u zgradu suda u severnom srpskom delu Kosovske Mitrovice i uhapsila srpske sudije koji su protestovali tražeći da se vrate na radna mesta. Predsjednik Srbije Boris Tadić je uveren da će istražitelji Ujedinjenih nacija sprovesti objektivnu istragu o incidentima koji su se dogodili na Kosovu 17. marta.
Pošto u Ujedinjenim nacijama ima i mnogo objektivnih ljudi, imate mnogo predstavnika Ujedinjenih nacija na Kosovu, kao što je, na primjer, gospodin Galuči, koji je također doprinao objektivnosti ovakve izjave svojim stavovima. Naravno, imate i ljude u Ujedinjenim nacijama kao i svugde, kao i svim narodima i svim državama sveta koji nisu najobjektivniji, ali verujem da će ova istraga biti objektivna. Ja sam vodio razgovore tim povodom sa predstavnicima nekoliko država. Tražili su od mene da budem tih i da njihove stavove ne iznosim u javnost, ali ubeđen sam da će oni insistirati na objektivnosti ove istrage.
Istraga počinje u Prištini, a nastavit će se u Kosovskoj Mitrovici. Potom bi četvorka Ujedinjenih nacija doputovala 5. maja u Beograd. Kancelarija Ministarstva za Kosovo u Kosovskoj Mitrovici optužila je u međuvremenu zamenika šefa UNMIK-a Larija Rosina, komesara UNMIK-a Larija Wilsona i šefa za specijalne operacije Ujedinjenih nacija policije Gerija Smita da su operativno sproveli nasilje u Kosovskoj Mitrovici. Kancelarija u saopštenju navodi da bi tim istražitelja Ujedinjenih nacija već danas mogao da ustanovi ulogu Vašingtona i predstavnika UNMIK-a u kreiranju i sprovođenju nasilja na Kosovu 17. marta, ali samo ako im se omogući temeljna i nepristrasna istraga. Premijer tehničke vlade Vojislav Koštunica potvrdio je da su istražitelji Ujedinjenih nacija došli na inicijativu srpske vlade.
Mi smo od početka inicirali da se okolnosti u vezi sa zbivanjima 17. marta 2008. godine razjasne, kada je zaista došlo do upotrebe nasilja i direktne provokacije, kada je reč o Srbima na Kosovu i Metohiji, kažem direktne provokacije, jer ovaj datum koincidira sa 17. martom 2004. kada je zaista masovno nasilje i uništavanje imovine i naše crkvene baštine na Kosovu i Metohiji apsolutno nije na valjen način raščišćeno. Istina, ovim događajima od 17. marta 2008. godine je zainteresovan za istinu, postoji na našoj strani, mi smo pokrenuli inicijativu od ovoj stvari, Srbija će se kao i uvek ponašati odgovorno i daće se moguće dokaze koji bi mogli da nas dovedu do istine.
Dolazak istražitelja mnogi su već videli kao diplomatsku pobedu Srbije u Ujedinjenim nacijama, ali za Simeona Pobolića, člana Foruma za međunarodne odnose, ovde je važnije od diplomatskih poena šta će zaključiti istraga.
Razjasnit će se jedan nemio događaj, doći će se do neke istine, možda nekompletne, ali u svakom slučaju to istraživanje može da deluje u vrlo konstruktivnom smislu, to je znači ima neke pravde, nešto se dogodi, istraži se, nađe se zaključak, smiri se ono stanovništvo, stvori se jedna druga atmosfera. A iza toga da li je tu Srbija s time dobila, pa dobila jeste, ali ne bih dao tome jedan preveliki značaj. Važnije je da se tamo uspostavi jedna mirna atmosfera.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Dok međunarodna administracija u Prištini ne želi da komentariše rad istražne ekipe, kosovske vlasti očekuju da se pokaže da je odgovornost na onima koji su zauzeli zgradu suda, javlja iz Prištine naš dopisnik Gzimba Đaku.
Sem potvrde da je na osnovu odluke generalnog sekretara UN-a formirana četvoroštana ekipa i da je ona doputovala na Kosovu, u UNMIK-u se ne mogu dobiti druge informacije, jer kako kažu, radi se o unutrašnjem pitanju UN-a. Mediji su tokom prošle nedelje preneli izjave neimenovanih zvaničnika UNMIK-a u Prištini da će se povodom nasilja 17. marta tražiti izjave, odnosno ispitati veliki broj potencijalnih svedoka. Najverovatnije među njima će biti i šef UNMIK-a Joachim Riker i njegov zamenik Larry Rosin, kao i regionalni administrator UNMIK-a za Mitrovicu Gerald Galuči. Komisija ima za zadatak da do 6. maja okonča istragu. Predviđeno je da istražioci pored Prištine posete i Mitrovicu, dok je za 5. maj predviđena poseta Beogradu. Zamenik premijera Kosova Hajredin Kuči u izjavi za naš program ističe da se vlada Kosova zalaže za vladavinu reda i zakona na svojoj teritoriji Kosova. Vlada se zalaže za vladavinu reda i zakona na svojoj teritoriji Kosova. I ovaj postupak UNMIK policije i KFOR-a je bio legitiman u funkciji očuvanja demokratske institucije jedne suverene države, u ovom slučaju institucija pravde. Mi smatramo da su huligani izvršili nezakonite radnje dok je KFOR izvršavao svoj zadatak, rekao je Kuči. Do nasilja 17. marta je došlo zbog toga što su tri dana ranije, 14. marta, radnici okružnog opštinskog suda i tužilaštva Mitrovice, koji rade u okviru Ministarstva pravde Srbije, ušli i zauzeli zgradu suda u severnom delu Mitrovice, u kojoj su radili zaposleni u UNMIK-ovom opštinskom i okružnom sudu i opštinskom i okružnom tužilaštvu u Mitrovici. Dan pre intervencije UNMIK policije i KFOR-a u oslobađanju zgrade suda od radnika, kako UNMIK ocenio paralelnih pravosudnih organa Srbije, zamenik šefa UNMIK-a Lari Rosin je o tome razgovarao sa ministrom za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodanom Samardžićem. Tokom nasilja koje je usledilo 17. marta ubijen je jedan pripadnik UNMIK policije iz Ukrajine, ranjeno nekoliko desetina pripadnika UNMIK policije i KFOR-a i civila koji su učestvovali u nasilju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Direktorka nevladine organizacije Garivo Svetlana Broz predala ispred zgrade institucija BiH u Sarajevu jednom od čelnika parlamentarne skupštine BiH Berizu Belkiću knjige potpisa građana koji traže od poslanika donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija u ovoj zemlji. Ova inicijativa trebalo bi da bude na dnevnom redu sutrašnje sednice predstavničkog doma. Pripremila Selma Boračić.
Predstavnici nevladine organizacije Garivo iz Sarajeva sakupili su više od 13.000 potpisa građana Bosne i Hercegovine u akciji pod nazivom Ako nemate vremena za potpis, imaćete vremena za kajanje. Ovom akcijom željela se dati podrška poslaničkoj inicijativi za donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, ističe direktorica organizacije Svetlana Broz.
Danas smo ovde pred parlamentom Bosne i Hercegovine da bismo poslanicima uručili preko 13.000 i
5.500 potpisa građana Bosne i Hercegovine koji su u odnosu na vreme koje smo proveli na ulicama skupljajući potpise, na svakih 10 sekundi jedan je građanin iskazao svoju volju i želju da takav zakon u Bosni i Hercegovini bude donešen.
Na trgu Bosne i Hercegovine podršku za usvajanje ovog zakona dao je i Beris Belkić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji je preuzeo knjige sa potpisima.
To se mene lično tiče, ću naravno podržati donošenje takvog zakona, međutim mi bismo morali možda malo više raditi na svijesti ljudi, sve zakonom se uraditi ne može. Ljudi moraju razumjeti o čemu se ovdje radi. Imam osjećaj da ljudi prilično površno, našto oni koji odlučuju prilično površno ove inicijative tretiraju.
Sudeći prema prethodnim sjednicama Parlamentarne komisije za ljudska prava te Komisije za etiku, BH parlamentarci su malo zainteresovani za ovu temu. To naravno ne ograničava zastupnike u parlamentu Bosne i Hercegovine da podrže donošenje zakona, napominje Broz.
To su očigledno ljudi koji predstavljaju partije koje manipulišu upravo fašističkim organizacijama i fašističkim simbolima i plašeći građane ostaju na vlasti. Oni ne mogu imati interes da se takav zakon usvoji, ali ja se nadam da će biti ovog puta u manjini. Jer, znate, radeći sa preko 13.500 građana u ovih posljednjih tri nedelje, imali smo priliku da čujemo građane koji su reagovali na sljedeći način. Ja sada citiram. Zar zaista mislite da će oni doneti zakon kojim će zabraniti sami sebe? Je bilo jedno od vrlo čestih pitanja.
Organizacija Garivo akciju je pokrenula nakon što je Komisija za ljudska prava oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine odbila inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH, Denisa Bećirevića, za donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija u državi.
Svi poslanici u najvišem zakonodavnom organu Bosne i Hercegovine imaju svojevrstan dug prema bosansko-hercegovačkoj javnosti da se suprotstave svim pokušajima falsifikovanja istorije i da doprinesu izgradnji takvog društva koje će počivati na planetarno priznatim antifašističkim vrijednostima. Mislim da nas na to posebno obavezuje nedavna prošlost obilježena povampirenjem fašizma i u ime očuvanja mira na ovim prostorima ne smijemo dopustiti da fašizam ponovo digne glavu i zaprijeti budućnosti Bosne i Hercegovine.
Prvi put nakon Dejtonskog sporazuma na sutrašnjoj sjednici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine zastupnici bi se trebali izjasniti da li su za ili protiv rada neofašističkih organizacija. U slučaju da se zakon o zabrani neofašističkih organizacija ne usvoji, ostaje pitanje da li će vladajuća politička struktura imati obraza za 10 dana obilježiti Dan pobjede nad fašizmom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hiljade hrvatskih srednjoškolaca protestovalo je jutros u svim većim hrvatskim gradovima nezadovoljni načinom i nedovoljno pripremljenim uvođenjem projekta državne mature. Tvrde da vlada pritisnuta rokovima Evropske unije pravi od njihove generacije eksperimentalne kuniće, čemu se protive i traže odgovore na brojna otvorena pitanja. Najburnije je bilo u Zagrebu pred Ministarstvom nauke, obrazovanja i sporta, gde se uz jake policijske snage okupilo više od 1000 učenika, a neki su zgradu gađali jajima i paradajzom. Izveštava Ankica Barbir Mladinović.
Državna matura jednako je tortura, primorac, opomena pred isključenjem. Hvala što ste nam sjebali život.
Mi ne otpisujemo državnu maturu kao pojam, ali jednostavno naš živce raščoni svaki dan donose druge odluke.
Europa im nameće taj standard i samo forsiraju ovu promjenu da Europa da dobe, pokupe pozitivne bodove. Nije uopće fair prema nama, nema ni neke probne skupine, nego svi odjedanput kreću isto.
Mi nismo generalno protiv državne mature, nego nije dovoljno organizirano. I to je najveći problem. Ne želimo biti pokusni kunići.
Hrvatski su srednjoškolci ovog proljeća često na ulicama. Najprije u Vukovaru zbog skupog prijevoza, pa u Rijeci, Slavonskom Brodu i Zagrebu zbog nehigijenskih uvjeta i zabrane izlaska iz škole pod malim odmorima, a jutros najmasovnije i tvrde spontano zbog nedovoljno pripremljenog projekta državne mature. Sve je navodno pokrenuo anonimni internetski poziv jednog učenika krajem prošlog tjedna, koji se potom elektronskom poštom širio do 1000 istomišljenika.
Divno je to što je ovo sve bilo poprilično spontano, što pokazuje koliko smo revoltirani bili s ovom organizacijom oko državne mature,
Jednostavno još danas ujutro smo se dogovarali hoćemo li doći ili ne, mailovima po čitavom gradu su dolazili obavijesti kada i gdje bi se trebali naći. Tako da ovo nije organizirano, ovo je spontano.
Mi smo buntovna generacija. Raznik nas podržava u svim pogledima. On je čak nas pustio, došao nam je i pustio da dođemo ovdje. To je to.
Puno je stvari koje ne valjaju. Udžbenici uopće neće pričati u kakvom su stanju. Učimo takve podatke koje, to su nebuloze što mi učimo u školi. Tako da je to nešto prestrašno. Profesori ne rade više posao kako bi trebali raditi, ali više se nikom ni ne da radi na taj način. Ne dobivaju plaće kako bi trebali dobivati plaće za posao koji rade, jer je iznimno težak i zahtjevan. I tako da nemam više uopće što reći, to sve je u komi, sve bi se trebalo generalno mijenjati od temelja pa nadalje.
Mene zanima da li ti političari imaju svoju djecu i jel oni misle o tome kako se to na njih odražava.
Kad njih briga, oni imaju vezu, oni mogu djevojče.
Među komentarima starijih koji su im uglavnom u prolazu pružali potporu moglo se čuti bravo klinci, borite se za svoja prava i nemojte šutjeti kao vaši roditelji dok su ih pljačkali.
To je ono što omladini ne paše, protiv toga se treba buniti. E pa sad još kad studenti izidu, pa mi ona će biti gadno, znači.
Treba raditi prvo, treba raditi, raditi treba. Ma učiti raditi, a ne školu završiti i bukter plaću dobivati.
Po meni je to jako dobro, jer stvara se nova generacija koja neće samo mirno sjediti i gledati što se zbiva sa njima, nego će se izboriti za neke stvari. Konačno je nešto krenulo po meni.
Ja recimo imam sina koji je studirao medicinu i završio. Vi nećete vjerovati da on 10 godina čeka, ne može da dođe do specijalizacije. Šta je njemu ta medicina? Ništa, on je izgubio volju da živi. Pa šta će ta djeca? Oni su se izgubili, vjerujte da ne znaju sami.
Pa zbunjeni smo mi i odrasli, svi su zbunjeni u ovoj državi.
Nakon današnjih masovnih učeničkih prosvjeda, u Varaždinu su sedmorica zbog nereda i privedena, ministar Dragan Primorac je u toku dana najavio moguću odgodu državne mature. Hrvatski srednjoškolci su za sad zadovoljni obećanjem.
Sad ćemo vidjeti, imaju točno mjesec dana da naprave promjene. Ukoliko neće biti ničega, onda svi, i prvaši, i drugaši, trećaši, četvrtaši, kroz cijelu Hrvatsku za mjesec dana ovdje u 1,5. Može!
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povratak je u Bosni i Hercegovini uspešan proces, ali takozvani održivi povratak već je sasvim druga priča. Oni koji su se nakon brojnih peripetija uspeli vratiti u svoje domove najčešće razmišljaju o ponovnom odlasku, jer praktično nemaju od čega da žive. Stoga raduje primjer koji beleži naš dopisnik Kadir Plećan u okolini Olova, gradića severoistočno od Sarajeva, na putu prema Tuzli.
U povratničko selo Kruševo, nekada poprište žestokih ratnih bitaka, mjesto gdje je sve bilo sravnjeno sa zemljom, vratio se život. U ovom selu udaljenom 9 km od Olova, obnovljeno je svih 70 kuća, a povratak ostvaren u 100%-nom obimu. Za priču o povratku u ovo pitomo mjesto uvijek i bez izuzetka zadužen prvi povratnik, šargijaš Fadil Bešlija. Ljubomorno čuvajući tradiciju izvorne pjesme, zvuci njegove šargije blažili su ratne, a onda i povratničke muke, a njegove pjesme ohrabrivale su povratak.
Vratite se kao i ja, vi svako na svoje, u životu što je tuđe nikad nije tvoje.
Mi smo svi zadovoljni, garant kažem, se tiče našeg ovoga povratka i ovo. E, imamo li je malo, koji svako što ima, vodovod nas, malo putevi. Neko je dobio dosta, neko malo manje, glavno da su ljudi imali želju i to se vidi. I od svojih sastava izgradili se 70%. Danas je život tu i supermatik. Evo, još nam pravili ovo, ceste je da dovršim ako Bog da. I ulična svjetla, ovaj vodovod, malo i voće, evo, posijali smo novog voća, nismo imali. Evo, na mene jabuke 10 godina rađaju. 12. godina kad sam ja došao.
Ni činjenica da se radilo o opasnom i miniranom području nije spriječila Fadila Bešlju da se još prije 12 godina vrati na svoje imanje. Čak 5 godina prije nego su na ovo područje stigle deminerske ekipe.
To mi je najradosniji dan bio u mom životu. Pokupio mine potezne, bluzu, ja i sin moj. Zavezali bluze, 56 komada i punu gajbu granata.
Želja za povratkom i fascinirajuća vedrina duha bila je jača od opasnosti. Mine su zašutile da bi eksplodirao povratak. Radilo se i gradilo, opet uz šargiju i pjesmu povratničku.
instrumenta ovaj valjao svakome i danas dan le valja, to je nama, nismo tableta imali, nismo, to je nama raspoloženje bilo za mene, za naše selo i za mnoga sela i za narod još koji se nije vratio kad je čuje, valjda će reći istina je ono, jednako što poja djela.
Sreća je, uči nas primjer Kruševa, očigledno stvar duše i ne treba je tražiti na pogrešnim mjestima, u čežnji za materijalnim ciljevima, slavom i lagodnim životom. Fadil Bešlja je bez sumnje pronašao vlastiti recept. Zadovoljan je s onim što ima. Govori to i njegova pjesma za kraj.
Meni pomoć nika treba neće, bolje živim od vahina eće.
Izolova Kadir Plečan.
Bolje živim od mojih žica, bolje živim i od Brankovića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U subotu je u Jablanici proslavljena 65. godišnjica bitke na Neretvi, poznata i kao bitka za ranjenike. Slavilo je oko 7000 ljudi, antifašista raznih generacija, iz BiH i susednih zemalja, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Sa starim partizanima družili su se oni koji poštuju partizansku borbu, zabeležio Goran Vežić.
Neretva je u subotu preplavila granice, okupila je ljude. Među njima jedina Mešića iz Živinica pokraj Tuzle.
Bilo je iz sviju krajeva naše Jugoslavije prijašnje. To kaže, bilo je naroda i hvala im svima koji su došli da se sjetio malo na ove borce koji su i ranjenika naše. Da i ne zaboravljam.
Preživjeli s Neretve, podsjetili su na sebe.
A kad sam ja dobila tifus, onda sam molila drugovi, ubijte me. Jer nećete se izvući, kaže sejo, nosit ćemo vas pa makar svi poginuli.
A ranjenik bi umra na nosilima, pa ga se ostavi nažalost na sred puta jer moraš bižati naprijed. Eto tako.
Tako su se sjećali dalmatinski partizani Ivanica Strize i Ivan Bogunović. Inače na proslavi istaknuto da je 42% boraca na Neretvi bilo iz Dalmacije. Stari partizan Lovre Rejić je u svom govoru podvukao.
U bici na Neretvi učestvovalo je 1473 borca mog dragog Splita.
No, u Splitu je jedina asocijacija na Neretvu nedavno podignut spomenik Orsonu Welsu, koji je u istoimenom filmu glumio četničkog ideologa. Nju Jablanici nije puno bolje. Stoji most kojeg je u filmu Neretva glumeći Vladimira Smirnova srušio Jul Briner, ali nema partizanskog drvenog mosta kojeg je još 1991. godine otplavila Neretva. Požalio se u svom govoru predsjednik općine Jablanica Salem Dedić.
Uništen je plavnim valom 1991. godine i od tada vodimo konstantno razgovore sa javnim preduzećem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine za njegovu sanaciju i vraćanje u prvobitno stanje.
Teških ratnih godina Neretva nije otplavila samo most, nego i muzej bitke na Neretvi. Armija BiH ga je pretvorila u zatvor, priča nam jedna Jablaničanka.
Jeste, bilo je zatvor. Možda je bilo ljudi nevini, ali znate šta, rat je, rat nije nikome brat. Znate i vi, to je, tako da, svi smo nekako platili. Na svakoj strani nije niko dobio, svi smo mi izgubili. Zar nije danas ovo lijepo? Ovo je ponos.
U toj istoj Jablanici prošle subote antifašisti su krpili razoreno fino tkivo Bosne i Hercegovine.
Naša misija rušenja nacionalnih torova i igranja porušenih mostova,
kaže Mirko Raša, predsjednik društva Josip Broz Tito iz Banja Luke. Baš je Tito dominirao proslavom.
Puštali su se s razglasa njegove riječi.
I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to vratuje.
Pjevalo mu se.
Naše pjesme zli neka se plaše, druže ti to mi ti se kunemo.
A Mujo Alić iz Đurđevljika nije se odvajao od Titove slike. Zašto ga ljudi vole?
Pa zbog toga, po mom mišljenju, mislim da je nam svima bilo lijepo i da je provodili se i zakon i sudstvo, to bilo sve bilo po propisima, sad je sve čisti kriminal, korupcija, lopovluk i tako dalje.
Za razliku od rata u kojem je Tito vodio partizane, posljednji nije imao pobjednika, kaže nam skupina Mostarke.
Svi su gubitnici.
Svi su gubitnici.
Jedan od onih koji nisu izgubili, 88-godišnji Lovre Rejić, u subotu se sjetio svojih drugova.
Bacio se za Mosta 10 crvenih garifula na sjećanje na grom desetinu iz drugog bataljona druge dalmatinske brigade koja je preko srušenog Mosta, odnosno onog, prva jurišala, razbila 3-4 bunkera.
Kako će se mladi sjećati Neretve? U školskim programima je malo Neretve i Partizana. 20-godišnji Draža Marković iz Podgorice je došao na sat povijesti. On misli da njegova generacija malo zna.
Pa boga mi i malo koliko bi trebalo, veoma puno više bi trebalo znaju nego što znaju, ali eto šta znam.
I stari mladići poput Lovre Rejića i omladina zajedno su se prošle subote veselili u Jablanici.
Svaku noć čujem glas.
Dragi antifašisti, cijenjeni gosti, prijatelji, današnje druženje nastavljamo zajedničkim ručkom koji su nam pripremile oružane snage Bosne i Hercegovine.
I recite mi, kakav je grad?
Super, super.
Da nam je bio ovako 93. O, oh, brate mili.
A vi ste odakle?
Iz Mostara.
S koje obale?
S bulevara.
Taman po sredini.
E, taman na prvoj liniji.
A isto Mostarka Sadika Manjgo nam je rekla da 93. godine na Neretvi nije nedostajalo samo graha, nego i partizana.
Pa jesu, Boga mi, spominjali smo i često.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U Crnu Goru se ovog leta neće moći sa hranom težine preko kilograma. Ovo ograničenje unosu hrane i piće najviše će pogoditi takozvane paradajz turiste. Naš dopisnik Sead Sadiković posjetio je granicu u Dobrakovu i zabeležio prve reakcije putnika iz Srbije.
Pa kažemo, bruka i sramota, žalosno je. Nacionalci neki način.
Kad se ide u bilo koju državu, kad se ulazi ne može da se unosi, vjerovatno je to to, ali nemamo komentar.
Od naredne sezone, najavljeno iz Crnogorskog ministarstva turizma, turistima koji dolaze u Crnu Goru na granici će biti ograničen unos hrane i pića i uvedeno obavezno plaćanje ekotakse. Stara praksa nekih da na ljetovanje dođu sa zalihama hrane, među turističkim radnicima ne baš popularnih paradajz turista, biće prekinuta. Skupština Crne Gore je naime krajem prošle godine donijela zakon o bezbjednosti hrane kojim se uređuje oblast proizvodnje i prometa bezbjedne hrane u šta spada i ograničenje njenog prenosa u putničkom saobraćaju. Obavještenje o hrani koja se može unijeti na teritoriju Crne Gore još nije istaknuto na graničnim prelazima što je najavljeno, ali je već precizirano da turisti u svom prtljagu od ljeta koje predstoji mogu imati sušeno voće, povrće, gljive, sirovu kafu, začine čajeve, sve to ukupne težine do kilograma, kao i litar alkoholnog pića u originalnoj ambalaži i sa deklaracijom. Tu ne spada popularna srbijanska šljivovica.
To jeste, neće biti rakije.
Ne samo rakija, nego salama možda neka i nešto.
Ne jeste. Nas ne pogađa.
Naći ćemo neki način.
To što se to ne sviđa što su uveli, što sam napisao, to je bruka i sramota.
Nemam osjećaj da je to granica. Ja nemam utisak da ja prelazim zaista neku granicu. Ne, meni je ovo i dalje jedna celina. Nemam osjećaj.
Ali ipak, carinik kaže, dobar dan, imate što da prijavite.
Pa dobro, nećemo uneti, gotovo, ništa, nema veze.
Pa nemam pojma čemu se radi, ne smije hrana pići. Pa dobro. Pa šta da nosimo, mislim?
Nosit ćemo novac i rešimo problem. Ali ja svejedno imam utisak i dalje neke celine. Ja nemam taj osjećaj kad je u pitanju ove druge države što su nam se odcepile, ali sad verovatno zato što mi je otac Crnogorac. Drugo ne. Prosto taj prelaz je malo definisani kao granica, ali ništa, niko nije neljubazan, niko nije...
Ja mislim da pre kad nisu bili odveni, onda je bilo možda i većih tenzija nego sada, šta?
Uzeli su dokumente i pustili nas dođe.
Koje stvari? Pa neka ne definišu pravila, držat ćemo se pravila.
Ali ima jedna priča o paradajz turistima po Crnoj Gori.
Da,
jeste li čuli?
Da potoše pare, da što više para.
Pa čuli smo, ta priča je stara, nije to...
Kako ćete kad idući put odete kod supruginih tamo, ponijeti flašu rakije?
A to ono što je dozvoljeno da nosimo, sasvim normalno.
Litar pića i kilograma.
Po jednoj osobi, sasvim normalno.
Kako ćete sad vi prasenicu da ponesete vašoj tazbinu?
Nikako. Ne, ja dolazim na jagnjetinu, ne idem na prasetinu.
Pa nikad nije ni nosio.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!